O Breogán xoga este domingo o derradeiro partido da tempada no Pazo, unha tempada que remata coa tranquilidade de ter salvado a categoría dende hai bastantes xornadas e cunha solvencia que non parecía posible cando chegou Luís Casimiro. Coas renovacións confirmadas do corpo técnico de Mabra e de Aranitovic, o Breo enfróntase a Gran Canaria, o equipo ante o que conseguiu Luís Casimiro a súa primeira victoria no banco breoganista, que foi, a súa vez, o último partido onde Charlie Moore vestiu a celeste antes de lesionarse. O equipo canario é un gran equipo en todas as súas liñas e ven a Lugo coa intención de certificar a súa praza agora mesmo virtual para o playoff. Queda un último baile no Pazo para a parroquia breoganista o domingo ás 17 horas, Breogán, Gran Canaria.